Sang-ayon sa isang misyonero sa China, maaring si Satanas ay gagawa ng pader upang tayo ay hadlangan. Subalit, hindi niya magagawang maglagay ng bubong upang pigilan ang ating mga panalangin na makarating sa kalangitan. Tunay na ang Diablo ay may kakayahang gumawa ng hadlang sa ating mga buhay. Subalit, nagpapasalamat ako sa Diyos, sapagkat dahil sa dugo ni Kristo, hindi niya tayo mahahadlang ang lumapit sa Panginoon nang may kapanatagan sa kanyang harapan. Dahil dito, masasabi natin na ang panalangin ay isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa Diyos at humingi ng tulong at lakas upang gampanan ang ating tungkulin bilang mananampalataya. Sinasabi ko ito sapagkat si Satanas ay natutuwa sa tuwing ang isang mananampalataya ay nabubuyo ng pagsubok at nanghihina sa pananampalataya. Ngunit purihin ang Diyos sapagkat siya ay nagkaloob sa kanyang salita ng taong maaari nating tularan sa oras ng suliranin. Siya si Jeremias. Ang propetang ito ay masigit na kumakapit sa bisig ng Diyos sa tuwing ang kanyang mga kababayan ay nahihila ng maling kaisipan at gawain na labag sa kalooban ni Yahweh. Kaya naman, kung ikaw ay mayroong kabigatan, inaanyayahan kita sa hapag ng salita ng Panginoon sapagkat dito natin matatagpuan ang kalakasan. Muli po nating ibukas ang ating puso sa liwanag ng banal na kasulatan na sa atin na iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret na matatagpuan sa Aklat ng Jeremias, Kabanatang 20, Unang Talata hanggang Kabanata 22, Talatang 30. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihati, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at wina dahil sa mahal ka niya. Ika'y hindi kapili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo.
Patuloy po tayo ng pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias. Noong siya ay magtungo sa lugar ng Topet at basagin ang sisidlan, ipinahayag niya ang mensahe sa mga taga-Huda na sila ay magiging bihag. Si Haring Sidikyas ang huling hari ng Huda at siya ang namumuno sa panahong iyon. Siya ang pinakamahinang hari na namuno sa bansang iyon. Sa oras na ito'y muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa Kabanatang 20 hanggang 22 sang-ayon sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Makikita po natin ang pagbabago na magaganap sa buhay at ministeryo ni Propeta Jeremias. Kung siya ay magpapahayag ng salita ng Diyos, puno ito ng katapangan at taas noon niyang ginagampanan. Sa unang pagkakataon ay makikita po natin ang pag-aalipusta at pag-uusig kay Propeta Jeremias. Basahin po natin ang kanyang ipinahayag dito sa 20 kabanata, unang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Napakinggan ni Pashur na anak ni Emer na pari na punong tagapangasiwa sa bahay ng Panginoon. Si Jeremias na nagsasalita ng propesya tungkol sa mga bagay na ito. Nang magkaganyo'y sinaktan ni Pashur si Jeremias na propeta at ginapos sa tanikala sa mas mataas na pintuan ng Benjamin sa bahay ng Panginoon. Ang mga umuusig kay Jeremias ay nagmula sa malaking grupo ng mga nagkukunwaring mananampalataya ng Diyos. Ngayon ay meron ding pangyayari na tulad nito. Ipinagmamalaki nila ang pagkakapatiran, pag-ibig sa bawat isa, at ang kanilang pagkakaroon ng malawak at bukas na pag-iisip. Subalit nawawala ang lahat ng kanilang pagmamalaki kung may isang tao o lingkod ng Diyos na may matibay ang pananampalataya at naninindigan sa salita ng Diyos, kanilang inuusig at kanilang nilalait. Mas maraming paghadlang sa salita ng Diyos na nagmumula sa ganitong mga grupo kaysa sa mga taong mga nasa labas ng simbahan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 3 talata sang-ayon kay Propeta Jeremias. Kinabukasan ng mapalayanan ni Pashur si Jeremias mula sa mga tanikala, sinabi ni Jeremias sa kanya, "Hindi ka tinatawag ng Panginoon sa pangalang Pashur, kundi Magur, Misabib." Ang ibig sabihin ng lugar na Magur, Misabib ay takot sa bawat panig. Ipinahayag ni Propeta Jeremias kay Pashur na merong nakaambang panganib sa kanyang buhay at sa lahat ng mga taong may kaugnayan sa kanya. Sinabi ni Propeta Jeremias sa 4 na talata, "Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito gagawin kitang kilabot sa iyong sarili at sa iyong mga kaibigan. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng tabak ng kanilang mga kaaway habang ikaw ay nakatingin. At ibibigay ko ang buong Huda sa kamay ng hari ng Babilonya. Kanyang dadalhin sila bilang mga bihag sa Babilonya at papatayin sila ng tabak." Mga giliw na tagapakinig, ito ang nilalaman ng mensahe ni Propeta Jeremias na paulit-ulit niyang binigyan ng diin. Makikita po natin ang lantarang pagtalikod ng mga tao sa Diyos at ang isang katunayan nito ay ang mga kilos ng namumunong hari. Si Propeta Jeremias ay hindi na iginalang. Nararamdaman niyang siya ay nanghihina sapagkat ang mensahe na kanyang ipinapahayag sa mga tao ay nakakatakot at lubha itong dumudurog sa kanilang puso. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias sa 9 na talata. "At kung aking sabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya." Nais nang sumuko ni Propeta Jeremias sa kanyang tungkuling ginagampanan sapagkat siya ay patuloy na inuusig at nilalait at hindi niya makayanan ang mensahe na kanyang ipinahayag sa mga tao. Subalit sa kanyang pangangaral ay natuklasan niya na ang salita ng Diyos ay tela apoy sa kanyang mga buto na hindi mapigilan. Mga kaibigan, ang ganoong tindi ng pagnanais ay dapat nataglayin ng bawat naglilingkod at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano ba ang iyong tunay na pakiramdam sa iyong ministeryo? Ang iyo bang ministeryo ay isa lamang panghahanap buhay o ito ay tawag ng Diyos? Kung tunay na mahal mo ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay dapat kang malungkot kung nakalagpas sa iyo ang pagkakataon ng pagpapahayag nito. Marahil ngayon ay naunawaan na ninyo ang pasanin na dinadala ni Propeta Jeremias. Ang ginawa ni Propeta Jeremias ay ginawa rin ng ibang propeta sa lumang tipan, tulad ni Jonas, si Job at si Elias. Pakinggan po natin ang sinabi ni Propeta Jeremias dito sa 15 talata. Sumpain ang araw na ako'y ipinanganak, ang araw na ako'y isinilang ng aking ina. Huwag nawa itong basbasan. Sumpain ang tao na nagdala ng salita ng aking ama. Isang lalaki ang ipinanganak sa iyo na kanyang ikinagalak. Nakita na ninyo, tunay na ang pasanin na kanyang pinasan at tinaglay ay parang napakabigat. Kaya kinamumuhian niya ang kanyang sarili at hiniling niya na hindi sana dumating ang araw ng kanyang pagkakasilang. Sa 18 talata'y ito po naman ang pahayag ni Propeta Jeremias. Bakit ako'y lumabas pa sa sinapupunan upang makakita ng hirap at kalungkutan at gugulin ang aking mga araw sa kahihiyan? Mga kaibigan, ang pahayag na ito ay hindi na bago at matatandaan nating sinabi ni Propeta Elias sa Aklat ng Mga Hari, 19 na kabanata ng unang hari, talatang 4 ang ganito. Hayaan na ninyo akong mamatay. Si Hob at si Hunas ay ganun din ang kanilang sinabi. Mga kaibigan, tayo ay isinilang at wala na tayong magagawa sa bagay na ito. Kung ating mapapansin, nangihina ang kalooban ni Jeremias, subalit patuloy pa rin ang pagpapahayag niya ng mga salita ng Diyos. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay dito sa 41 kabanata sa aklat sang-ayon kay Jeremias. Basahin po natin ang sinabi niya dito sa 1 at 2 talata. Ito ang salitang dumating kay Jeremias mula sa Panginoon nang suguin sa kanya ni Haring Sidikyas, si Pashur na anak ni Malkias, at si Sifanyas na anak ng paring si Masayas, na sinasabi, isangguni mo kami sa Panginoon, sapagkat si Nebucadnezzar na hari ng Babilonya ay nakipagdigma laban sa amin. Marahil ang Panginoon ay gagawa sa amin nang ayon sa lahat niyang kahanga-hangang gawa at kanyang pauurungin siya mula sa amin. Mabuti ang hakbang na ginawa ni Haring Sidikyas noong magkaroon siya ng suliranin ay sumangguni siya sa isang taong alam niyang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi niya pinansin ang grupo ni Pastor. Mga kaibigan, kung kayo ay dumaranas ng mga problema, ang tanging makapagbibigay sa inyo ng kapahingahan ay lumapit kayo at sangguniin ang mga salita ng Diyos. Subalit noong lumapit si Sidikyas kay Propeta Jeremias, ay hindi siya nakahanap dito ng kapahingahan. Sinabi sa kanya ni Jeremias, nawawasakin ni Nebucadnezzar ang kanyang kaharian kung walang manunumbalik sa Panginoon. Basahin po natin sa 8 talata ang sinabi ni Propeta Jeremias. At sa sambayanang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Mga giliw na tagapakinig, ito ang tumpak na pahayag ng Diyos tungkol sa kaligtasan na matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinahayag ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa atin at bayaran ang ating mga pagkakasala. Kung nais ninyo ng kaligtasan, manalig lamang po sa Panginoong Hesukristo, tanggapin siya na inyong Panginoon at tagapagligtas. Makadudulog kayo sa Kanya sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. Ito ang alok sa atin ng Diyos, ang kaligtasan. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 9 at 10 talata ang ganito. Ang mananatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, ng gutom at ng salot, ngunit ang lumalabas at sumusuko sa mga kaldiyo na kumukubkub sa inyo ay mabubuhay at tataglayin ang kanyang buhay bilang gantimpala sa digmaan. Sapagkat iniharap ko ang aking mukha laban sa lungsod na ito para sa kasamaan at hindi sa kabutihan, sabi ng Panginoon. Ito'y ibibigay sa kamay ng hari ng Babilonya at kanyang susunugin ito ng apoy. Mga kaibigan, si Haring Sidikias ay hindi sumunod. Pinairal niya ang kanyang kahinaan. Siya na ang pinakamasama sa lahat ng mga naging hari at hindi na siya tumalima sa Diyos. Ang susunod nating tatalakayin ay ang 62 kabanata sangayon kay Jeremias. Sa aking pananaw, ang kabanatang ito ay naglalaman ng pinakamasakit pakinggan na mga mensahe sa buong Biblia. Mas malupit pa ito sa hatol na ibinigay kay Cain, sa hatol na ibinigay ng ating Panginoong Hesus kay Judas. Ito ay nakakatakot, ngunit isa ito sa mga dakilang propesiya sa banal na kasulatan. Nagsimula ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag tungkol kay Jehoiakim. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias sa talatang 13 na ganito ang kanyang sinabi. Kahabag-habag siya na nagtayo ng kanyang bahay sa kawalang katuwiran at ng kanyang mga silid sa itaas sa pamamagitan ng kawalang katarungan na pinapaglingkod ang kanyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang sahod. Mga kaibigan, ipinahayag ni Jeremias na may mga taong yumayaman sa maling paraan at ang mga mahihirap naman ay hindi binibigyan ng sahod sangayon sa kanilang mga gawain. Pakinggan po natin ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 14 at 15 talata na nagsasabi, "Ako'y magtatayo para sa sarili ko ng malaking bahay na may maluluwang na silid sa itaas at naglalagay ng mga bintana roon. Didingdingan ng sedro at pinipintahan ng kulay pula. Sa palagay mo ba, ikaw ay hari? Sapagkat nakikipagpaligsahan ka na may sedro. Di ba't ang iyong ama ay kumain at uminom at naggawad ng katarungan sa katuwiran? Kaya naman, iyon ay ikinabuti niya." Ang tinutukoy ni Propeta Jeremias na iyong ama sa talatang ito ay si Haring Hoseas. Siya yaong naging mabuting hari at sa susunod na mga talata ay magpapahayag kung ano ang pagkakakilala sa kanya ng propeta. Pakinggan po naman natin ang ipinahayag ni Jeremias sa 16 at 17 talata. Kanyang hinatulan ang kapakanan ng dukha at ng nangangailangan, at iyon ay mabuti. Hindi ba ito ang pagkakilala sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong mga mata at puso ay para lamang sa iyong madayang pakinabang at sa pagpapadanak ng walang salang dugo at sa paggawa ng pangaapi at karahasan. Sa panahon ni Haring Hoseas ay pinahalagahan niya ang hinaing ng mga mahihirap. Subalit sa panahon ni Haring Jehoiakim, ang mga mayayaman ay lalong yumaman dahil sa kanilang mga iligal at maling mga gawain at pinahirapan nila at inapi ang mga mahihirap. Alam ba ninyo na may 2 grupo ng mga tao na pinakamahirap abutin ng salita ng Diyos? Sila ang mga pinakamayaman at ang mga pinakamahirap. Sa pagiging mapagmataas at palalo ng mayayaman, ay nagtatayo sila ng kanilang mga palasyo at namumuhay sa pag-aakalang nakalimutan na ng Diyos ang kanilang mga kayamanan na nagmula sa kasamaan. Layunin ng Diyos na sila ay pantay-pantay sapagkat nais niya na sila ay makarinig rin ng mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan. Mababasa po natin sa 5 kabanata sangayon kay Santiago mula sa 1 hanggang 3 talata ang ganito. Halika kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na at ang mga kalawang ng mga ito ay magiging patutuo laban sa inyo. At gaya ng apoy ay lalamunin nito ng iyong laman. Kayo'y nag-iimbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Mga kaibigan, merong 2 bagay na tinutuligsan ang Diyos sa mga mayayaman at ito ay ang paraan kung papaano sila nagkaroon ng kayamanan. At sa kung papaanong paraan nila ginagamit ang kanilang mga kayamanan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa nakakakilabot na paghatol ng Diyos kay Konyas. Ganito po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 24 at 25 talata. Habang ako'y buhay, sabi ng Panginoon, kahit pa si Konyas na anak ni Jehoiakim na hari ng Juda ay maging singsing na pangtatak sa aking kanang kamay, gayon may bubunutin kita at ibibigay kita sa kamay ng mga tumutugis sa iyong buhay. Oo, sa kamay ng iyong mga kinatatakutan, maging sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at sa kamay ng Kaldeo. Ang pangalan ni Konyas at Jehoiakim ay tumutukoy sa isang tao lamang na tinatawag din niya na Jeconias, na anak ni Jehoiakim. Ngunit bakit siya tinawag ng Diyos na Konyas? Sapagkat ang titik na G sa pangalang Jeconias ay nangangahulugan na Jehovah. Sinabi ng Diyos na huwag ninyo akong iugnay sa taong iyan, sapagkat kung siya ay singsing sa aking daliri, ay akin siyang itatapon. Sa 28 at 30 talata ay ito po naman ang pahayag ni Propeta Jeremias. Ito bang lalaking si Konyas ay isang hamak na basag na palayo o siya ba'y isang sisidlang hindi kanais-nais? Bakit siya at ang kanyang mga anak ay itinapon at inihagis sa lupaing hindi nila kilala? O lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Isulat ninyo ang lalaking ito bilang walang anak. Isang lalaki na hindi magtatagumpay sa kanyang mga araw, sapagkat walang sino man sa kanyang mga supling ang magtatagumpay na luluklok sa trono ni David at maghahari pang muli sa Juda. Ang Diyos ay nagpahayag sa buong sanglibutan na sila ay kanyang magiging saksi sapagkat wala nang magmumula sa lipi ni Konyas ang makakaupo sa trono ni David. Ang ibig kayang sabihin nito na ang trono ni David ay hindi na mauupuan ng sinumang hari? Basahin po natin ang propesiya mula sa 33 kabanata ng Jeremias, talatang 17. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, si David ay hindi kailanman kukulangin ng lalaki na uupo sa trono ng sambahayan ng Israel. Malinaw nating napakinggan na meron pa ring magahari, subalit hindi na ito magmumula sa lipi ni Jeconias. Mga kaibigan, basahin po natin ngayon ang 36 na kabanata dito sa mga pahayag sang-ayon kay Propeta Jeremias. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Jehoiakim na hari ng Juda. Siya'y mawawala ng uupo sa trono ni David at ang kanyang bangkay ay itatapon sa labas sa kainitan ng araw at sa hamog ng gabi. Nabanggit din na si Jehoiakim ang ama ni Jehoiakim at ang linya ng kanyang lipi ay pinutol na ng Diyos. Mapapansin po natin sa banal na kasulatan ay may dalawang talaan ng laing pinagmulan ng Panginoong Heso Kristo. Ang unang talaan ay matatagpuan po natin sa unang kabanata sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo na ang huling naitala ay ang pangalan ni Jose. Ang liping iyon ay nagsimula kay David, sumunod kay Solomon, at pagkatapos ay Jeconias at kay Jose. Ang linya ng lipi ni Jose na asawa ni Maria ay nagbigay ng karapatan kay Hesukristo upang umupo sa trono. Subalit si Jose ay hindi naman tunay na ama ni Kristo, kaya't ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagmula sa linyang iyon. Ang ikalawang talaan naman ay atin pong makikita sa 3 kabanata sang-ayon sa Ebanghelyo ni Lucas mula sa 23 hanggang 28 talata. Naitala dito ang pinagmulan ng lahi ni Birhen Maria. Ang liping ito ay nagmula sa isang anak ni David at hindi kay Solomon. Ang Panginoong Hesukristo ay isinilang ng isang birhen at nagmula sa linya ng lipi ni Maria. Doon niya nakuha ang karapatan upang umupo sa trono ni David. Ito ay dakilang bagay na naganap sa kasaysayan ng daigdig. Kaya nga ipinahayag ng Diyos, "O lupa, 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 pakinggan mo ang aking salita, Panginoon." Ibig niyang makita ang sanglibutan na ganito siya gumagawa sa mga bagay at pangyayari. Ang layunin ng Diyos kailanman ay hindi maring baguhin. Maari siyang magbigay ng hatol kung sino ang kanyang naisin, ngunit nagagawa pa rin niyang tuparin ang mga pangako na darating ang Mesiyas na magmumula sa lipi ni Haring David at siyang magiging tagapagligtas ng sanglibutan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang dakil at makapangyarihan sa lahat. Buhay na Diyos naming sinasamba at pinaglilingkuran. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Ano man ang kanilang kalagay at ano man ang kanilang pangangailangan, sa iyong pangalan itinataas ko po sila. Ibsan mo sila ng kabigatan ng kanilang mga buhay. Meron ba silang pinapasang mabibigat na dalahin, mga suliranin, anupat nawawalan sila ng pag-asa at nanlulupaypay? Subalit ikaw ang kalakasan ng bawat isa sa iyong mga anak, kung sila lamang ay mananalig, magtitiwala at mananampalataya sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak na merong dinaramdam, marahil na sa loob ng pagamutan o sa mga tahanan, nawawalan sila ng pag-asa. Ikaw ang dakilang manggagamot. Panginoong Diyos, unatin mo pang iyong mga kamay mula sa iyong kinalalagyan. Hipuin mo po sila at pagpalain. Bigyan sila ng lunas ng kanilang kalagayan. Gayun din, Panginoon, ang mga nanlalamig at nanlulupaypay, yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nakakalimot sa iyo at nawawala sa landas, Panginoong Diyos, palalahanin mo po ang bawat isa sa kanila. Idinadalangin din po namin ang mga kamanggagawa, mga pastor at mga lingkod mo na ginagamit, Panginoon. Iyo po silang pagpalain at ibuhos ang mayamang pagpapala sa kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y iyong gagawin, sapagkat hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo. Ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso. Hindi magwawakas, Jesus. Karapat dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko.